ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Азаров залишився без соратника. Замість Ярошенка Мінфін очолив Хорошковський.
Відтак, зі зміною міністра фінансів позиції самого глави уряду значно послабнуть, а натомість у Кабміні може посилитися протистоянням різних фінансово-політичних груп.
Сьогодні суд у Луганську має оголосити вирок у справі Романа Ландіка.
На думку прокурора, Роман Ландік виправився, а однією з пом'якшувальних обставин є те, що потерпіла сторона отримала матеріальну компенсацію.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Теперішня влада взагалі не бачить потреби в існуванні Збройних сил та їх фінансування. Вона просто хоче заробляти гроші через військово-промисловий комплекс.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульці. Прошу, Антоне.
Президент України Віктор Янукович призначив Валерія Хорошковського міністром фінансів України. Іншим указом президент звільнив Хорошковського з посади глави Служби безпеки України. Раніше президент прийняв відставку вже колишнього міністра фінансів Федора Ярошенка. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Сьогодні в Луганську планують оголосити вирок у справі депутата міськради Романа Ландіка. Його обвинувачують у побитті фотомоделі Марії Куршунової. Докладніше про це також слухайте у «Ранковій свободі». Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін декларує готовність до діалогу з російськими опозиціонерами, але каже, що має сумніви в тому, що опозиційні лідери справді хочуть говорити з ним. На зустрічі з журналістами російських засобів масової інформації Путін звинуватив неназваних опонентів у небажанні дискутувати.
Они говорят, мы хотим дискуссии, власть нас не слышит.
Вони кажуть, ми хочемо дискусії, а влада нас не чує. Ми їх запросили, але вони не приходять. Виникає питання, чого вони хочуть? Вони хочуть сказати, що немає дискусії, чи вони не хочуть дискутувати?
Или они не хотят дискутировать?
Наголосив російський прем'єр. Путін, який перебуває при владі протягом останніх 12 років і прагне повернутися на посаду президента, зазнає останнім часом більшого тиску опозиції. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Реза Гілані постане сьогодні перед Верховним судом, де йому доведеться пояснити, чому він не виконав попереднє рішення суду про відновлення справи про корупцію щодо президента країни. Факт слухання означає, що Гілані може бути через суд змушений піти у відставку з посади прем'єра. Міністр оборони США Леон Панетта заявив, що військові Сполучених Штатів не вживають ніяких спеціальних кроків, щоб підготуватися до ймовірної кризи з Іраном у Перській затоці. Виступаючи у Пентагоні, він сказав, що США і так уже мають достатні військово-морські та інші військові сили в регіоні, щоб упоратися з можливою кризою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Віктор Янукович призначив Валерія Хорошковського, який досі очолював СБУ, міністром фінансів України. Попередній керівник Мінфіну Федір Ярошенко подав заяву про відставку за власним бажанням. На думку експертів, така заміна послабить позиції голови уряду Миколи Азарова і посилить вплив великого бізнесу на владу. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Валерій Хорошковський, який до сьогодні очолював Службу безпеки України, є власником одного з найбільших українських медіахолдингів. За неофіційними підрахунками, він входить до сотні найбагатших людей України. Також неодноразово писалося про те, що він має спільні бізнес-інтереси із співвласником корпорації «Росукренерго» Дмитром Фірташем. Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, депутат-комуніст Євген Царьков вважає, що призначення Валерія Хорошковського свідчить про посилення впливу великого бізнесу на політику президента, а також про посилення російського впливу.
Такі ротації, можливо, були зв'язані...
Така ротація пов'язана, можливо, із тим глухим кутом, у якому опинилась Україна на газових переговорах. Це також посилення впливу олігархів. Це перший мільярдер – міністр фінансів. Думаю, таким чином вибудовується місток українських олігархів до російських енергоресурсів.
У Валерія Хорошковського непроста історія співпраці з Миколою Азаровим. На початку 2004 року він подав у відставку з посади міністра економіки, протестуючи проти методів роботи Миколи Азарова, який тоді очолював Мінфін. Проте перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов запевняє, що конфліктів у владній команді не буде.
Валерій Іванович доволі опитний чоловік.
Валерій Іванович доволі досвідчена людина. Він і міністром економіки був, і топ-менеджером у бізнесі, і займався митницею. Він командний гравець, а капітаном команди є президент. Прем'єр-міністр також гравець команди президента.
Ігрок команди президента.
Глядачі зазначають, що попередній міністр фінансів був людиною близькою до прем'єра Миколи Азарова. Федір Ярошенко був незмінним першим заступником Азарова, коли той очолював податкову, а потім і Міністерство фінансів. Відтак, зі зміною міністра фінансів, позиції самого глави уряду значно послабнуть, а натомість у Кабміні може посилитися протистояння між представниками різних фінансово-політичних груп. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні очікується вирок Ленінського районного суду Луганська у справі депутата міської ради Романа Ландіка. Його обвинувачують у побитті 20-річної фотомоделі Марії Коршунової, вчиненому у липні минулого року в одному із луганських ресторанів. Півроку Роман Ландік перебуває у СІЗО, але навіть прокуратура просить визнати його винним із відстрочкою виконання покарання. Докладніше кореспондент Радіо Свобода у Луганську Андрій Кузніцов.
На попередньому 18-му судовому засіданні прокурор Олена Лисицина запропонувала визнати Романа Ландіка винним і засудити до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. При цьому обвинуваченого запропоновано відпустити з залу суду на підписку про невиїзд. На думку прокурора, Роман Ландік виправився, а однією з пом'якшувальних обставин є те, що потерпіла сторона отримала матеріальну компенсацію. Модель Марія Коршунова, яку побив Роман Ландік, не має претензій до нього і вважає, що депутату потрібно пом'якшити вирок. Натомість Роман Ландік свою вину заперечує. На останньому засіданні він учергове повторив, що є заручником політичних ігор. У коментарі Радіо Свобода луганський адвокат Ігор Чудовський зазначив, що вважає думку прокурора слушною. Зважаючи на всі деталі справи, Роман Ландік, скоріш за все, вийде на волю. За словами адвоката, Роман Ландік хоч і не визнав своєї провини, однак позиція потерпілої значно додає йому шансів уникнути тюрми. Водночас Ігор Чудовський звертає увагу на особливості українського правосуддя.
Наші суди не відзначаються самостійністю. До ухвалення вироку президент України висловився щодо цієї справи, сказавши, що Ландік має бути покараний. Тому суд, дослуховуючись до цього виступу, може ухвалити вирок суворіше, ніж вироки, які ухвалюються зазвичай у таких справах.
Обично виносять суди по таким ділам.
Голова громадської організації Луганці Сергій Коваленко є одним із тих, хто влаштовував торік акцію протесту з вимогою покарати Романа Ландіка за побиття дівчини. Громадський діяч вважає, що СІЗО змінило Романа Ландіка.
Перебування в в'язниці людина змінилася обов'язково. І не тільки він, але й його батька. Але, я думаю, вирок суду буде несправедливий, умовно буде покарання.
Водночас в управлінні пенітенціарної служби в Луганській області повідомили, що 12 січня на зустрічі з прокурором Роман Ландік вів себе некоректно, намагався спровокувати конфлікт, а на адресу заступника начальника СІЗО висловлювався нецензурною лайкою і погрожував фізичною розправою. За це Роман Ландік отримав сувору догану. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Навіщо чинні українській владі збройні сили? Які моделі державності є в Україні? І хто в СНД є найбіднішим? І про все це огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Упродовж наступних 5 років чисельність Збройних сил України скоротять на 15-20%, повідомив міністр оборони Михайло Єжель. Це буде зроблено без втрати боєздатності за рахунок покращення технічного оснащення армії, обіцяє міністерство. На думку експерта газети «По-українськи», це лише підтверджує курс на сувору економію війську, якого дотримується уряд. Теперішня влада взагалі не бачить потреби в існуванні Збройних сил та їх фінансуванні. Вона просто хоче заробляти гроші через військово-промисловий комплекс. Це чиста комерція та економія на власних громадянах, які будуть менш захищені, підсумовує видання. Москва і Київ знову повертаються до обговорення тристоронньої моделі створення консорціуму з модернізації управління української газотранспортної системи за участі ЄС, проти якої раніше виступала Росія. На думку експертів економічних відомостей, Кремль пом'якшив свою позицію, бо в перспективі його непоступливість може призвести до втрати вигідного ринку. Заголовок матеріалу «Росія здає позиції». На сьогодні в Україні як ніколи є гострим конфлікт двох моделей розвитку державності – силової та вуличної. Силова державність зосереджується навколо прокуратури, міліції та інших структур, які нарощують адміністративні м'язи, такі як податкова служба та антимонопольний комітет. На противагу цьому, в найрізноманітніших формах соціальних протестів, аж до стихійних бунтів, знаходить своє вираження громадянська або ж вулична державність. Це стверджує дописач газети «Україна молода», докладніше в статті 2012 рік, сподіван більше, ніж розчарувань. Торік зарплати українців зросли швидше, ніж у будь-якій країні СНД. Обігнали Україну лише Білорусь, але багатшими там не стали через інфляцію. Ізвістя в Україні порівнювали, скільки в середньому заробляють громадяни країни СНД. І що важливо, скільки на ці гроші вони можуть купити м'яса, картоплі, цукру і бензину. Найбіднішими в СНД виявилися таджики. Більше про статки українців і не тільки в матеріалі, споживча картина або українці виявилися біднішими, ніж казахи. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Іранські школярі матимуть різні підручники для хлопців і дівчат.
Іран є однією із найбільш освічених країн Близького Сходу. Протягом останніх років жінки почали переважати серед студентів вищих навчальних закладів.
Від дня народження Ярослава Стецька 100 років.
Так що Стецько в певному сенсі був розумом бандерівської відки ОУН.
Сьогодні останній з трьох великих християнських свят різдвяного циклу Водохреща.
Це не можна маніпулювати через те, що тоді святиня зводиться в гріх, коли ми робимо з цього якесь шоу.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Дівчатка і хлопчики в Ірані вчаться не лише у різних школах. Незабаром вони вчитимуться ще й за різними підручниками. Нова ініціатива уряду є останньою із низки заходів іранської влади щодо поділу за гендерною ознакою. Докладніше про це наша колега Марія Щур.
Міністр освіти Ірану Хамід Реза Хаджі Бабай заявив, що нові підручники окремо для дівчаток і хлопчиків мають відображати систему роздільної освіти, що існує в Ірані. Виступаючи на прес-конференції в Тегерані, він сказав, що освіта, професійна підготовка і підручники повинні бути відповідно пристосовані. Міністр пообіцяв, що нові підручники з'являться вже наступного року. Але іранський оглядач Радіо Свобода, автор постійного блогу «Персидські листи» Гульназ Інсфандіарі, говорить, що навряд чи слід очікувати появи нових роздільних підручників так швидко.
В минулому іранські офіційні особи вже робили подібні заяви, але вони не реалізовувалися. Такі підручники ще потрібно підготувати, надрукувати, запровадити в школах. Я не думаю, що їхню появу можна чекати найближчим часом.
Говорить Гулназ Інсфандіарі. Роздільне навчання для хлопчиків і дівчаток було запроваджено в Ірані з часу перемоги Ісламської революції у 1979 році. Есфандіарі, яка вчилася у школі вже за роздільної системи, говорить, що великої різниці в самій освіті дівчаток та хлопчиків не було.
I went to school in those years. And I can tell you the subjects are the same.
Я в ті часи ходила до школи. Предмети залишалися ті самі. Відрізнялися тільки уроки праці. Хлопчики вчили якимось технічним речам, а дівчат шити-вишивати, що вважалося корисним для жінок. Але стандарти освіти, наскільки я можу про них судити, були однаковими. Не було якихось окремих іспитів для дівчат чи для хлопців.
Іран є однією із найбільш освічених країн Близького Сходу. Майже 77% населення є грамотним. Країна має розвинуту систему освіти, в тому числі і вищої освіти. Протягом останніх років жінки почали переважати серед студентів вищих навчальних закладів. Марія Щур, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження Ярослава Стецька. Саме він був правою рукою Степана Бандери, оприлюднив у Львові акт проголошення української держави, був заарештований польською владою та сидів у німецькому концтаборі. Докладніше про Ярослава Стецька розповідає наша колега Наталка Коваленко.
Ярослав Стецько народився у Тернополі у сім'ї священника. Вивчав право та філософію у Краківському та Львівському університетах. Ще в юнацькі роки він став брати участь у підпільній діяльності українських націоналістів. Водночас він був редактором нелегальних видань. Ярослава Стецька заарештувала польська влада, засудивши його до 5 років ув'язнення. Але згодом його звільнили за амністію і він продовжив брати участь у діяльності ОУН. Ярослав Стецько став одним із ініціаторів створення у Кракові революційного проводу Бандерівської ОУН і близьким соратником Степана Бандери, нагадує керівник Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський.
Бандера відійшов від своїх справ, коли його німці ув'язнили в Бухенвальді. Фактично Стецько вів всю організацію. Він робив це з повною посвятою, з повним розумінням того, що має робитися, як має будуватися незалежна Україна. Так що Стецько в певному сенсі був розумом бандерівської відки ОУН.
За 8 днів після початку німецько-радянської війни, 30 червня 1941 року, Ярослав Стецько із групою однодумців проголосив у Львові акт проголошення української держави. Ярослава Стецька обрали прем'єром українського державного правління. У відповідь на акт німецька влада заарештувала лідерів українських націоналістів. Ярослава Стецька запроторили до концтабору Заксенгаузен, де він перебував до вересня 1944 року. Після Другої світової війни Ярослав Стецько очолив антибільшовицький блок народів, президентом якого залишився до кінця свого життя. Він розгорнув активну діяльність із протидії комуністичному руху. Народний депутат від Компартії Олександр Голуб негативно оцінює діяльність Ярослава Стецька.
Ця людина фактично робила все на користь Німеччини. Я не вбачаю в діяльності цієї людини жодних кроків на благо України.
Верховна Рада відмовилась підтримати пропозицію про святкування 100-річчя із дня народження Ярослава Стецька на державному рівні. Натомість Сергій Надал, міський голова Тернополя, де й народився Ярослав Стецько, підписав розпорядження, за яким підприємством, установам, організаціям міста рекомендували вивісити державний прапор України у день 100-річчя одного з найвідоміших земляків. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні останнє із 3 великих християнських свят різдвяного циклу Водохреща. Православні та греко-католики відзначають його саме цього дня. Хоча традиції святкування Водохреща уже давно змінилися. Про це детальніше наша кореспондентка Софія Середа.
Коли зими були холодними, згадує Анізія Кісіль, мешканка міста Гадяча, що на Полтавщині, воду на Водохреще святили коло місцевих річок Псел і Грунь. З льоду вирізали 3 хрести, які обливали буряковим соком, а на самій річці робили хрестоподібну ополонку, яку мав освятити священик, розповідає вона. Після цього всі охочі набирали освячену річкову воду та співали щедрівок. Нині, зазначає Анізія Кісіль, воду на Водохреще тут освячують переважно у церкві, адже ані погодні, ані екологічні умови не дозволяють підтримувати давню традицію.
Якщо нема річки, то святиться звичайна вода, яка може стояти цілий рік. Їх сурочать, можна випити, обмитися тією водою. Сьогодні навіть з 12 години вечора до ранку з крана вода рахується свята.
Кілька років поспіль на Водохреще мешканець міста Гадяча Микола Даниленко пірнає у річку. Каже, за часів Радянського Союзу такої традиції не було, бо ніхто про неї не знав. Тепер, зазначає він, кількість прихильників та такого обряду значно зросла.
Дуже багато людей було. Кожний раз я бачу більше і більше. Накупатися, болячки, щоб не приставали, щоб очиститися, гріхи обмити, я таке вірю.
Настоятель Гадяцької Михайлівської церкви Київського патріархату отець Ростислав наголошує, що традиційне для Водохреща купання у водоймах не є церковним обрядом, хоча воно і не заборонене. Такі традиції прикрашають свято, але є лише символікою, зазначає священник.
Це є не заборонено. Це йде від наших прадідів, і ми умиваємо себе всякий бруд духовний, загартовуємо своє тіло і душу. Якщо це робить щирий, справжній християнин, то скромно, символічно, там для себе. Це не можна маніпулювати через те, що тоді святиня зводиться в гріх, коли ми робимо з цього якесь шоу.
Переддень водохреща вважають днем посту, коли святиться пісна вода. Ті, хто дотримується традицій, стверджують, що її можна пити лише перед другим святвечором. А вода, яку освячують 19 січня, зберігає цілющі властивості протягом року, переконують вони. За їхніми словами, ця вода лікує хвороби, а інколи може заміняти навіть причастя. Водночас вважають, що саме на водохреще відкривається небо, тому це сприятливий час для загадування бажань. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз знову час новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Президент України Віктор Янукович призначив Валерія Хорошковського міністром фінансів України. Іншим указом президент звільнив Хорошковського з посади голови Служби безпеки України. Раніше президент прийняв відставку вже колишнього міністра фінансів Федора Ярошенка, якого раніше неодноразово критикував. Сьогодні в Луганську планують оголосити вирок у справі депутата міської ради Романа Ландіка. Його обвинувачують у побитті 20-річної фотомоделі Марії Коршунової. Іран має можливість припинити конфронтацію зі США та їхніми союзниками у питанні про ядерну програму. З такою заявою виступив представник Білого Дому Джей Карні. Він не підтвердив поширену Тегераном інформацію, що президент США Барак Обама надіслав керівництву Ірану листа, в якому висловив готовність до переговорів. Водночас представник Білого Дому не відкидає, що такий лист був підготовлений у Вашингтоні. Джей Карні підкреслив, що для послаблення міжнародної напруженості Іранові достатньо відновити переговори про свою ядерну програму зі США та іншими країнами, які вважають, що ця програма спрямована на створення ядерної зброї. Іран наполягає на її мирному характері. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін декларує готовність до діалогу з російськими опозиціонерами, але каже, що має сумніви у тому, що опозиційні лідери справді хочуть говорити з ним. Про це він сказав на зустрічі з журналістами російських засобів масової інформації. Путін також звинуватив радіостанцію «Ехо Москви», яка надає слово опозиції, в тому, що цей засіб масової інформації обслуговує інтереси іноземних держав. Путін, який перебуває при владі протягом останніх 12 років і прагне повернутися на посаду президента, зазнає останнім часом більшого тиску опозиції. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Реза Гілані постане сьогодні перед Верховним судом, де йому доведеться пояснити, чому він не виконав попереднього рішення суду про відновлення справи про корупцію щодо президента країни. Факт слухання означає, що Гілані може через суд бути змушений піти у відставку.
Ну і таким інформаційний ранок четверга 19 січня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук, і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.